Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Me ratifikimin e demarkacionit të kufirit, Kosovës si hapet perspektiva evropiane. Feride Rushitit do të ndahet çmim nga Departamenti Amerikan i Shtetit. Themeluesi i Facebookut Mark Zuckerberg kërkon falje për keq përdorimin e të dhënave të përdoruesve. Qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Të premten Departamenti Amerikan i Shtetit do të ndajë çmimet ndërkombëtare për gratë e guximshme. Zëvendësi i sekretarit të shtetit John Sullivan do të nderojë 10 gran nga gjithë bota. Në mesin e tyre është edhe Feride Rushiti, drejtore e Qendrës për Rehabilitimin e Viktimave të Torturës në Kosovë. Në vitin 2015 këtë çmim e ka fituar Arbana Xhara, kryeredaktore atëhershme gazetës Zëri në Prishtinë. Më 2008 këtë çmim e pati fituar edhe Valdete Idrizi, aktivistën nga Kosova për projektet që drejtonte në Mitrovicë me synimin për të ripajtuar dhe për të sjellë paqe ndërmjet komuniteteve të ndryshme etnike. Kryeministria Britanisë Theresa May do të kërkojë nga liderët evropian të mbeten të bashkuar kundër, siç thot ajo, kërcënimit që paraqet Rusia për të gjitha demokracitë evropiane. May pritet të thotë në samitin në Bruksel se agenti nervor që ka sulmuar një ish agent rus në Salisbury të Anglisë tregon se Moska nuk ka respekt për ligjin ndërkombëtar. Këshilli evropian pritet të miratojë disa konkluzione që dënojnë fuqishëm këtë sulm. Rusia ka mohuar përfshirjen në të. Liderët evropian do të vendosin po ashtu për kushtet e periudhës transitore të Brexitit. Ish-presidenti i Francës Nicolas Sarkozy ka mohuar vazhdimisht akuzat se ai ka pranuar miliona euro për financim të fushatës nga diktatori indier libian Muammar Gaddafi. Jam akuzuar pa ndonjë provë fizike, ka thënë Sarkozy para gjykatësve hetues, raporton gazeta La Figaro. Sarkozy ka thënë se qysh në vitin 2011 ka jetuar në ferr për shkak të kësaj shpifjeve, ndërsa akuzat i ka quajtur gënjeshtra. Ai është marrë në pyetje nga policia gjatë dy ditëve të fundit. Hetimi gjyqësor kundër tij ka nisur në vitin 2013 pasi webfaqja franceze e lajmeve Mediapart ka publikuar akuzat e biznesmenit francezo-libanez Ziad Takidin se ai ka transferuar 5 milion euro nga ish-shefi i inteligjencës së Gaddafit Abdullah Senussi te shefi i fushatës së Sarkozis. Themeluesi i Facebookut Mark Zuckerberg ka pranuar se ky rrjet social ka bërë gabime pasi të dhënat e miliona përdoruesve janë keq përdorur për qëllime politike. Kompania britanike Cambridge Analytica akuzohet se i ka përdorur të dhënat pa autorizim. Zuckerberg ka thënë se është thyer besimi midis Facebookut dhe përdoruesve. Në një intervistë për rrjetin CNN, ai ka kërkuar falje dhe është zotuar se do të ndërmarrë masa kundër aplikacioneve mashtruese. Kemi përgjegjësi të mbrojmë të dhënat e juaja, nëse nuk mund bëjmë këtë, ne nuk e meritojmë t'ju shërbejmë, ka thënë Zuckerberg. Tham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me materiale të tjera. Me ratifikimin e marrëveshjes së demarkacionit të kufirit me Malin e Zi, Kosovës i hapet perspektiva evropiane, thon analistët. Sipas tyre, i rëndësishëm është edhe fakti se Kosova po i përcakton gradualisht kufijt shtetror. Kuvendi i Kosovës ka ratifikuar të mërkurën demarkacionin. Më shumë hollësin nga Arton Konushevci.
Njësit e zhvillimeve politike në Kosovë konsiderojnë se me ratifikimin e marrëveshjes së demarkacionit të kufirit me Malin e Zi, Kosovës i hapet mundësia e perspektives evropiane duke nisur me procesin e liberalizimit të vizave. Me 80 vota për 11 kundër dhe asnjë abstenim, Kuvendi i Kosovës të mërkurën ratifikoi marrëveshjen e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi. Analisti Albert Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës tha për Radion Evropa e Lirë se marrëveshja e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi do të zhbllokojë Kosovën dhe do t'i hapet rruga drejt Bashkimit Evropian. Krasniqi deklaroi po ashtu se me ratifikimin e kësaj marrëveshje Kosova gradualisht po i përcakton kufit e saj shtetror.
E mira e gjithë këtij procesi është që kështu gradualisht Kosova po i përcakton kufit e saj shtetror. Kjo është pjesa ndoshta më e rëndësishme e ratifikimit të kësaj marrëveshje, për shkak se liberalizimi i vizave është proces i cili mund të ndodhë dhe mund të të heket pastaj, është e drejtë e bes që ty japo se jo vendeve liberalizim në viza, nëse këto kesh përdoren, mund të humbin.
Kurse Petrit Zogaj, analist dhe drejtor ekzekutiv organizatës FOL, tha për Radio Evropa e Lirë se Kosova është vënuar shumë për ratifikimin e kësaj marveshje. Si pas ti, tani mekanizmat institucional të Kosovës duhet të angazhohen maksimalisht për procesin e liberalizimit të vizave.
Çka tutje, sigurisht që Kosova, ose politika jashtë me Kosovës dhe duhet që tash të filloj hapat shumë të shpejt që të komunikoj me Komisionin Evropian dhe të merret një datë për afërt se kur ne mund ta dim për afërsisht që Komisioni Evropian dhe do t'i bindë shtetet anëtare të Bashkimit Evropian për liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës.
Megjithatë, tha Zogaj se institucionet e Kosovës duhet të punojnë shumë në funksionalizimin e shumë mekanizmave të cilët po ashtu kërkohet të funksionojnë të pavarur e të pandikuar.
Në atë renditjen e 97 kriterëve sa kanë qenë, mbetet problem ende. Ne kemi nivel shumë të lartë të korrupsionit, ne kemi një gjyqësor dhe prokurori e cila nuk ka një pavarësi të duhur për të funksionuar. Qytetarët e Kosovës nuk kanë qasjen e drejtësi, ashtu siç mund të kenë një pjesë e qytetarët e Bashkimit Evropian, po ashtu siç kanë shtetet demokratike që kanë një demokraci funksionale.
Zogaj theksoi se udhëheqja politike në Kosovë, duke përfshirë dhe partitë politike opozitare, duhet t'i hapin rrugë zhvillimit ekonomik të vendit dhe uljes së papunësisë dhe temave të tjera, të cilat kanë mbetur pa u diskutuar.
Dhe për shkak se ka qenë një temë që është manipuluar nga politika, nga qeveritë e kalumen, nga qytetarët dhe nga opozita, sidomos më shumë ti me përfundimin e saj, ka mundësi që ne t'i hapim disa tema tjera që kanë bënë me zhvillimin ekonomik.
Marrëveshja e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi është nënshkruar në gusht të vitit 2015 në Vjenë. Pas ratifikimit të demarkacionit, Kosova pret që Komisioni Evropian qysh në muajin qershor të konfirmojë gatishmërinë e BE-s për lëvizjen e lirë pa viza për qytetarët e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Dhuna fizike ndaj gruas, papunësia si dhe përfaqësimi i ulët në pozita vendimtarëse janë problemet thelbësore me të cilat përballen gratë në Kosovë, vlerësojnë përfaqësuese të organizatave joqeveritare që merren me mbrojtjen e të drejtave të grave. Ato kritikojnë institucionet e Kosovës se nuk kanë bërë aq sa duhet për fuqizimin e gruas. Raporti përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Pabarazia gjinore në Kosovë fillon që nga familja deri tek institucionet më të larta shtetërore, thon përfaqësuesit të organizatave jo qeveritare që merren me të drejtat e grave. Mentaliteti që burrat janë kryen familjar dhe ai vendos për çështje madhore, grati ka vënë në pozitë të vështirë madje duke u pamundësuar punësimin, arsimimin dhe pozitat të vendimarrje. Megjithë avancimin e ligjeve për të drejtat e grave, dhuna fizike dhe psikike fillon në familje